Asculți istoria Mântuitorului. Istorisirile lui Isus au ajuns în inimile a milioane de oameni. Ele au schimbat indivizi, familii și națiuni. Nu toți au iubit istorisirile pe care le-a spus Isus. Nu toți au onorat viața pe care El a trăit-o. Câțiva au fost foarte mâniați pe El, pe lucrurile pe care le-a făcut, pe lucrurile care le-a zis. Alții au fost adânc mișcați și au găsit speranță. Care va fi răspunsul tău? Numele meu este Ioan Ciobotă și vă prezint un material semnat de Jonathan Williams. Mă bucur așa de mult că ești împreună cu noi. Adună-ți prietenii, vino mai aproape și ascultă. Este timpul ca lumea să audă din nou istorisirile Mântuitorului. Astăzi vorbim despre ospăți, monedă sau bani și fiu. A fost o zi de povestiri în templu. Isus a fost confruntat de liderii religioși care au cerut să știe de unde avea el autoritate. Cine ți-a dat dreptul să vii în templu și să faci lucrurile pe care le-ai făcut? Au întrebat ei. Dar Isus le-a pus o întrebare. Botezul lui Ioan a venit de la Dumnezeu sau de la oameni? Când liderii au refuzat să-i răspundă, Isus a zis. Dacă nu-mi veți spune de unde avea Ioan autoritate, atunci nici eu nu vă voi spune de unde am eu autoritate. Apoi Isus a început să spună pilde. A spus pilda celor doi fii. Un fiu era rebel și fără niciun fel de respect. Dar mai târziu s-a întors din rebeliunea lui și a făcut voia tatălui său. Celălalt fiu vroia să facă voia tatălui, dar niciodată nu s-a supus. A fost plin de vorbe, dar fără acțiune. Atunci Isus s-a întors spre lider și a spus, Ioan a venit predicând împărăția lui Dumnezeu. A venit să îndeplinească dreptatea promisiunilor lui Dumnezeu și nu l-ați crezut. Dar vameșii și păcătoșii, ei l-au crezut și l-au lăsat pe Ioan să-i boteze. Ei și-au schimbat viețile. Și când ați văzut că și-au schimbat căile și viețile, nu v-ați bucurat, ci ați rămas în felul vostru încăpățânat. Liderii erau umiliți în fața lui Isus și apoi Isus a spus povestea cu via, fiul prea iubit și piatra. Un bărbat a cumpărat o vie, a închiriat-o lucrătorilor, dar muncitorii au încercat să o acapareze pentru ei înșiși. Proprietarul a trimis 3 slujitori să încerce să-i oprească din egoismul lor, din lăcomia lor, dar ei i-au bătut trimițându-i înapoi plini de rușine. La sfârșit, proprietarul l-a trimis chiar pe fiul său prea iubit, dar ei l-au omorât. Ce a făcut atunci proprietarul? Nu a avut altă alegere decât să îi distrugă pe chiriași și via să o dea altor lucrători care să-l respecte. Isus știa că pilda aceasta va avea loc în curând în Ierusalim. Prea iubitul fiu al lui Dumnezeu va fi ucis în curând, dar el va învia, va restabili și va ridica un nou templu pentru gloria lui Dumnezeu. Isus a vorbit de profeția din Psalmul 118 despre piatra lepădată. Piatra din proiectul de construcție a lui Dumnezeu a fost respinsă de lideri, dar aceeași piatră a devenit piatra de temelie în noul proiect de construcție a lui Dumnezeu, un templu de laudă a națiunilor lumii pentru el. Când Isus a terminat de spus povestirea și profeția din Psalmul 118, el s-a adresat liderilor cu următoarele cuvinte. Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată celor care vor produce roadă. Oricine se va poticni de această piatră va fi spart în bucăți. Ce a vrut să spună prin asta? Împărăția lui Dumnezeu era domnia lui Dumnezeu. Israel, copiii lui Dumnezeu, care trebuiau să fie slujitorii împărăției, care trebuiau să strălucească lumina împărăției lui Dumnezeu în lume. Liderii lor erau pentru a-i conduce în avansarea împărăției lui Dumnezeu în lume prin iubire, slujire și umilință, ca să aducă salvarea în lume. Dar acești lideri ai lui Israel erau corupți. Ei își doreau puterea pentru ei. Ei nu își doreau ca împărăția lui Dumnezeu pe care a adus-o Iisus și a spus despre rolul lor în conducerea și avansarea împărăției să fie luată de la ei și să fie dată altora. Liderii religioși erau înfuriați pe asta. Când marele preot și farisei au auzit despre această istorisire despre via și fiul prea iubit, și când l-au auzit pe Iisus vorbind de profeția despre piatra lepădată din Psalmul 118, ei au realizat că a spus povestea împotriva lor. Ei erau arendașii cei răi. Își doreau să-l aresteze pe Iisus imediat, dar le era frică de mulțimi care îl considerau pe Iisus un profet. Și astfel au așteptat timpul potrivit și, așa cum stăteau în templu, l-au auzit pe Iisus spunând deja o altă istorisire. Vreau să vă spun o altă istorisire. Vreau să vă spun o istorisire despre împărăția lui Dumnezeu. V-am declarat tuturor că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la acești oameni și dată altora care vor da roadele împărăției proprietarului viei. Dar lăsați-mă să vă spun o pildă despre împărăție. Un rege a dat un mare ospăț de nuntă în cinstea fiului său, prea iubitului său fiu. El își iubea fiul foarte mult și o iubea și pe cea care avea să-i devină fiică prin căsătoria fiului său. Regele nu a făcut nicio economie. Era să fie cea mai măreață ocazie ca oamenii să-l vadă pe fiul său la vârsta potrivită, gata să-și întemeieze familie și gata să conducă țara pe care el, tatăl său, a condus-o pentru mulți ani. Așa că regele i-a chemat pe slujitori la el și le-a zis: mergeți în oraș și invitați oamenii la petrecerea de nuntă. Și slujitorii, cu mare bucurie, au mers să răspândească vești bune. Regele dorește să veniți la nuntă. Fiul lui iubit s-a căsătorit și regele va găzdui o mare petrecere. Toți sunteți invitați. Dar când oamenii au auzit aceste cuvinte despre invitația regelui, părea că nu îi interesează. Nu erau curioși să vină la nunta fiului regelui. Când servitorii au raportat aceste vești regelui, el a spus: poate că lor nu le-a venit să creadă că eu, regele, îmi doresc ca ei să vină la palatul meu și să participe alături de mine la celebrarea căsătoriei fiului meu. Mergeți din nou și invitați-i la petrecere. Spuneți-le că totul este pregătit. Spuneți-le că am pregătit cina. Vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Totul este gata. Veniți la petrecerea de nuntă. Dar odată ce servitorii au mers din nou cu aceste vești bune și această invitație binevoitoare din partea regelui, câțiva au început să găsească scuze. Un bărbat a spus: îmi pare rău, trebuie să mă duc la ferma mea. Era o minciună curată. Ziua era pe sfârșite, nu mai era timp pentru el să meargă la ferma lui. Lucrul la fermă era pe sfârșite, nu la început. Un alt om a spus: îmi pare rău, trebuie să merg într-o călătorie de afaceri. Asta a fost o altă minciună pe față. Pe vremea aceea, oamenii nu își începeau călătoriile de afaceri seara. Ei ar fi trebuit să înceapă dimineața și să fie prudenți în călătoria lor, deoarece foarte probabil că aveau împreună cu ei sacul de bani. Slujitorii au spus: acestea sunt minciuni. Cum puteți să spuneți asta regelui care v-a invitat la nunta fiului său? Dar locuitorii din oraș au spus: cine vă credeți voi făcându-ne mincinoși? Și au prins pe câțiva dintre slujitorii regelui și i-au bătut. Alții au fost batjocoriți. Câțiva dintre ei au fost așa de tare bătuți încât au murit. Când a ajuns vestea aceasta la rege, el s-a înfuriat. Ei i-au insultat pe servitorii lui. Ei l-au insultat pe fiul său. Ei l-au insultat pe el. Și-a chemat garda lui personală la el și a spus: mergeți în oraș, găsiți-i pe cei care i-au tratat pe servitorii mei în acest fel și faceți dreptate. Atunci regele a chemat la el mai mulți servitori și le-a zis: petrecerea pentru nuntă este gata. Am trimis alți servitori în oraș pentru această zi a bucuriei. Dar toți cei care au fost invitați nu au fost vrednici și și-au adus judecata peste ei. Repede, mergeți în piața orașului, la colțurile drumurilor și în sate și găsiți cât de mulți puteți, bogați și săraci, buni sau răi, invitați-i la sărbătoare. Și în acest timp, când servitorii au plecat, mulți au fost peste măsură de bucuroși de invitație și au venit încântați la nuntă. Oamenii aceștia necăjiți nu au fost niciodată la o astfel de sărbătoare și sala de nuntă era plină. În timp ce invitații soseau, tuturor li se dădeau haine noi de îmbrăcat, veșminte albe. Acesta era un semn al purității și un semn că au primit extraordinara invitație a regelui care îi onora. Dar unul dintre oameni a refuzat să poarte noul veșmânt. Când a intrat în palat, servitorii i-au zis: "Domnule, te rugăm, dacă ești drăguț, să porți și tu această îmbrăcăminte. Atunci vei fi îmbrăcat cuvincios pentru această măreață ocazie." Dar omul i-a refuzat: "Nu, hainele mele sunt suficient de bune pentru rege și nu voi purta îmbrăcămintea pe care mi-a dat-o el." Servitorul a rămas fără grai. Aceasta era din nou o insultă vis-a-vis de ordinul primit de la rege. Regele era deja destul de jignit și insultat de cei care au refuzat să vină. Acum trebuia să fie insultat și de către acest om care refuza să poarte hainele de nuntă, hainele împăratului, hainele de nuntă. Servitorul nu a avut altă alegere decât să-l lase pe om înăuntru. Unul câte unul, oamenii au intrat în sala cea mare pentru petrecere și s-au așezat pe pernele de pe podea de lângă mesele joase pe care trebuia să fie servită mâncarea. Era o priveliște minunată. Mâncarea era din abundență, vinul curgea, luminile și decorațiile străluceau, muzica era cântată într-un mod festiv și prea iubitul fiu și mireasa lui au intrat acompaniați de regele însuși. Ei și-au ocupat locurile lor și regele a început să vorbească. "Vă mulțumesc, prieteni, pentru că ați venit aici în această seară, la această ocazie atât de specială, petrecerea de nuntă a fiului meu și a miresei lui. Am așteptat mult timp pentru această zi și de mult timp mă pregătesc pentru ea. Acum este aici și este o onoare pentru mine să vă am ca invitați. Când mă uit peste această nobilă adunare și văd îmbrăcămintea voastră albă strălucitoare, îmi amintesc de puritatea și iubirea Dumnezeului nostru, care a făcut această zi posibilă." Regele s-a uitat peste mulțime la oamenii îmbrăcați în veșmintele cele albe, cu un zâmbet larg pe fața lui, însă s-a oprit scurt. Dintr-o dată, s-a uitat la un singur loc din mulțime și a observat că cineva nu era îmbrăcat în alb. Regele s-a dus până la acel om și i-a spus: "Prietene, cum ai intrat aici fără să ai ținuta corespunzătoare? Cum ai intrat aici fără îmbrăcămintea de nuntă?" Omul a amuțit. L-a insultat pe rege, pe fiul regelui și pe mireasa prințului, refuzând să poarte hainele corespunzătoare. Nu avea nimic de spus, dar regele a avut să-i zică ceva. "Luați-l pe acest om, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în întunericul de afară. Poate va plânge, poate se va tângui, poate o să înceapă să scrâșnească din dinți, dar el nu este vrednic să cineze în palatul meu." Servitorii l-au luat pe omul rămas fără grai, l-au legat de mâini și de picioare, l-au târât afară din palat și l-au trântit pe pământ afară din palat. Stimați ascultători, ce priveliște a trebuit să fie să-l vezi pe omul fără hainele potrivite, aruncat afară din palat? Dar ce priveliște a trebuit să fie uitându-ne la petrecerea de nuntă din această pildă? Este o imagine a ceea ce eu și tu vom experimenta într-o zi. Ne vom întoarce la istorisirea noastră în câteva clipe, dar înainte sunt sigur că ești de acord, dragul nostru ascultător, că va fi un beneficiu enorm pentru oameni să audă despre Domnul Iisus Hristos. Vrem ca toți să vadă și să audă despre marea putere și autoritate, putere asupra bolilor, putere peste spiritele celui rău, putere asupra păcatului care îi desparte pe oameni de Dumnezeu. Nu a fost și nu este nimeni altul ca și Iisus. El este unica expresie a lui Dumnezeu în formă umană. Vrem ca toți să vadă și să audă despre marea iubire a lui Dumnezeu. Dar să ne întoarcem la istorisirea noastră de astăzi. Domnul Iisus Hristos tocmai a spus pilda nunții fiului de împărat. Haideți să ne uităm mai îndeaproape ce semnifica în timpul lui și ce semnifică pentru noi astăzi și apoi o să auzim ce i s-a întâmplat lui Iisus în restul zilei. Iisus și-a încheiat istorisirea. S-a uitat peste mulțimi, s-a uitat la lideri și a spus: mulți sunt chemați, mulți sunt invitați, însă doar câțiva sunt aleși de Dumnezeu. Liderii religioși s-au înfuriat din nou. Ei știau despre ce vorbea Iisus. El vorbea despre ei și despre această mulțime de săraci. Ei știau că pilda despre ospăți era o pildă despre împărăția lui Dumnezeu, pentru că toți credeau că atunci când Mesia va veni, va găzdui o mare petrecere pentru poporul lui. Ei știau că ei erau cei din poveste care au refuzat invitația regelui. Ei știau că Iisus sugera că oamenii comuni erau cei din poveste care vor intra la petrecerea mesianică. Mulțimile de oameni obișnuiți erau cei aleși și ei, liderii, nu erau aleși.
Nu-l putem lăsa să plece așa, și-au spus liderii religioși. Este timpul să acționăm.
Nu putem să-l arestăm acum, dar așa cum ne-a spus Caiafa, trebuie să încercăm să-l prindem prin întrebările noastre și prin istoriile pe care îi le prezentăm.
Astfel, ei s-au dus și au început să-și facă o strategie despre cum o să-l închidă pe Iisus cu întrebări sau să-l facă să spună ceva care l-ar discredita în ochii oamenilor. După ceva timp, mai târziu, s-au întors. Iisus continua să învețe în templu și mulțimile se agățau de cuvintele lui. Ei au mers până la marginea mulțimilor și au început să-și facă loc prin mulțime până la Iisus. Mulțimile s-au oprit și le-au făcut loc. O nouă provocare pentru liderii religioși era pe punctul de a începe. Ei au început cu cuvinte pline de respect, dar în inimile lor era ascunsă o capcană.
Învățătorule, știm că spui adevărul în tot ce zici.
Au zâmbit ei și s-au aplecat în fața lui Iisus în semn de respect. Iisus stătea fără nicio expresie pe față, ascultând cuvintele lor și examinându-le inimile. Ei au continuat:
știm că înveți calea lui Dumnezeu în adevăr și că tu nu favorizezi pe nimeni și ești absolut imparțial. Înveți calea lui Dumnezeu în adevăr.
Auziți ce-i spuneau ei Domnului Iisus? Înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Cum au putut să zic așa ceva? Dacă ei credeau cu adevărat că el învață calea lui Dumnezeu în adevăr, de ce îi se împotriveau întotdeauna? Dar Iisus îi asculta liniștit, așteptând ca ei să declanșeze capcana.
Învățătorule, avem o întrebare pentru tine, o dispută care ne-a încurcat de mult timp și ne întrebam dacă ai putea cu drag să ne ajuți în această problemă. Ce crezi, ar trebui ca noi, oamenii lui Dumnezeu, să plătim taxe cezarului sau nu? Oare ne permite legea lui Moise să plătim taxă romanilor?
Ce putea să spună Iisus? Ce putea să facă? Dacă Iisus ar fi spus, da, plătiți taxele, răspunsul putea fi interpretat de ei, putea fi sucit astfel încât ei să spună că Iisus îi susținea pe romanii păgâni în dominația lor față de poporul lui Dumnezeu. Dacă spunea, nu este după lege să plătiți taxele, răspunsul putea fi din nou sucit și ei ar fi putut pretinde că Iisus urzea ceva împotriva romanilor și puteau să-l ducă înaintea romanilor pe motiv de trădare. Mai era o neînțelegere referitoare la taxe. Taxele erau plătite în monede numite dinari. Dinarul avea o poză cu împăratul Tiberius pe ea și pe monede erau cuvintele acestea: Tiberiu Cezar Augustus, fiul divinului Augustus. Cuvintele acestea erau blasfemie pentru evrei. Cuvintele îl numeau pe un om, împăratul Romei, Dumnezeu. Legea lui Moise spunea clar, să nu aveți alți dumnezei în afară de mine. Așadar, liderii religioși au continuat. Deci, învățătorule, trebuie să plătim taxele sau nu? Din partea lor a fost o întrebare triumfătoare. Deja îl aveau la mână. După părerea lor, indiferent ce ar fi răspuns el, ei puteau să-l acuze, ori pe de-o parte, ori pe de alta. Dar Iisus s-a uitat la ei și a zis: de ce continuați să mă testați voi, ipocriților? Liderii stăteau nemișcați. Cum de știa ce făceau ei? Ei nu trebuiau să aibă aceste monede în posesia lor din moment ce umblau în curțile templului. Ei aveau o monedă cu o imagine a unui Dumnezeu fals, pe care au adus-o în templul lui Dumnezeu. Ei aveau un obiect de idolatrie în posesia lor și încălcau legea lui Dumnezeu chiar în timp ce îl întrebau pe Iisus cum să țină această lege.
Arătați-mi o monedă, a spus Isus. Și liderii, fără tragere de inimă, au adus obiectul idolatric de temut și îl au arătat lui Isus. Isus s-a uitat la monedă, pe o parte și pe alta, și apoi a întrebat: a cui chip și inscripție este pe această monedă? Ei au răspuns: a cezarului. Apoi Isus a ținut moneda sus să o vadă toți și a zis: așadar, aceasta aparține cezarului. Cezarul a făcut-o. El o prețuiește deasupra tuturor. Moneda aceasta, banii aceștia sunt cel mai important lucru pentru cezar. Drept urmare, dați-i cezarului ce-și dorește. Dar dați-i lui Dumnezeu lucrurile care aparțin lui Dumnezeu. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. În acest moment fariseii nu mai știau ce să zică. Isus a scăpat din capcana lor. Isus a identificat moneda ca fiind un Dumnezeu fals și cu dispreț le-a spus să-i o dea înapoi cezarului, dar a spus de asemenea că trebuiau să-i dea lui Dumnezeu ce îi aparține pe drept lui Dumnezeu. Și ce îi aparținea lui Dumnezeu? Ce se gândea Isus? Isus tocmai a spus pilda cu proprietarul viei care căuta roade în via lui și pilda despre un rege care își dorea ca poporul lui să onoreze nunta fiului său. Dumnezeu își dorea laudele și roadele de la un popor recunoscător care vrea să-i slujească și să ducă scopul împărăției lui în lume. La puțin timp după asta, câțiva saduchei s-au apropiat de Isus. Saducheii erau preoți și ei credeau în cele 5 cărți ale lui Moise și nimic altceva. Ei nu credeau de asemenea că va fi o înviere, așa că au venit la Isus cu o întrebare despre înviere. Învățătorule, legea lui Moise spune că dacă moare un om, fratele lui va trebui să o ia pe văduva lui de soție, să aibă copii cu ea și așa să poată duce mai departe numele de familie al fratelui său. Erau așadar 7 frați și unul dintre ei s-a căsătorit cu o femeie. Dar bărbatul acela a murit și atunci fratele lui s-a căsătorit cu văduva. Dar a murit și acest frate al lui. Unul câte unul, toți cei 7 frați s-au căsătorit cu văduva și unul câte unul a murit. La urmă a murit și femeia. Toți au fost căsătoriți cu ea. Dacă învierea este adevărată, cu care dintre acești 7 frați, 7 bărbați, va fi căsătorită femeia la învierea morților, pentru că toți au fost soții ei pe acest pământ? Iisus le-a răspuns: din cauza aceasta nu credeți în înviere? Din cauza aceasta nu credeți în învierea tuturor lucrurilor? Din cauza acestei întrebări? Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile. La înviere nu va fi niciun fel de căsătorie. Toți vor fi ca îngerii lui Dumnezeu din ceruri, care nu se căsătoresc. Dar în privința învierii, Dumnezeu spune: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. El nu spune: am fost Dumnezeul lor, ci zice: sunt Dumnezeul lor. Și voi știți că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Așadar, ei sunt vii acum. Dumnezeu este Dumnezeul lor acum și va fi Dumnezeul lor în viitor când va învia morții. Atunci un fariseu a venit la Isus și a spus: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din toată legea? Și Isus a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Aceasta este cea mai mare poruncă. A doua, asemenea ei, este să îți iubești aproapele ca pe tine însuți. În aceste două porunci sunt cuprinse legea și prorocii. Interogatoriul era gata. Era clar că liderii religioși nu-l vor prinde pe Isus cu niciuna dintre întrebările lor. Era clar că Isus era în control și ei nu știau ce să facă. Apoi Isus i-a întrebat ceva: ce credeți voi despre Mesia? Al cui fiu este? Și ei i-au răspuns: scriptura este clară, trebuie să fie fiul lui David, trebuie să vină pe linia lui David. Da, a spus Isus, este adevărat. El este fiul lui David. Și totuși, dacă este adevărat că este fiul lui David, de ce David îl numește Domn? Pentru că scriptura spune: Dumnezeu a spus Domnului meu: stai la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. David l-a numit pe Mesia Domn. Dacă Mesia este Domnul lui David, cum poate Mesia să fie copilul lui? Pentru că niciun om nu își numește fiul Domn sau stăpân. Liderii religioși erau din nou încurcați. Nu aveau niciun răspuns și nici nu știau ce să mai zică. Niciunul nu era în stare să zică un cuvânt sau niciunul nu a mai îndrăznit să-l întrebe altceva din ziua aceea.
Prieteni dragi, iubiți ascultători, lăsați-mă să vă pun acum o întrebare. Cum putem să răspundem la întrebarea lui Isus? Dacă Mesia, care este Isus Hristos, este fiul lui David, care este un urmaș al împăratului David, cum poate să fie Domnul lui David? Știți răspunsul? Răspunsul este că Domnul Isus este mai mult decât un urmaș al lui David. El este Dumnezeul etern în formă umană. El este creatorul lui David și Domnul lui David. Isus se identifică ca fiind stăpânul tuturor oamenilor. Cu adevărat este stăpânul lui David, pentru că, deși a venit în lume ca urmaș al lui David, Isus a trăit și a existat înainte ca David să vină în lume. Isus Hristos a trăit dintotdeauna ca și cuvântul etern al lui Dumnezeu. A trăit dintotdeauna în unitate cu Dumnezeu. Nu este de mirare atunci că liderii religioși nu l-au putut prinde pe Isus cu nicio întrebare. Nu este de mirare că Isus avea răspunsul perfect pentru orice provocare și nu e de mirare că Isus a spus pildele pe care le-a spus. El era fiul din pilda în cinstea căruia era dat ospățul de nuntă. El era fiul proprietarului viei căruia îi aparțineau roadele. El era domnul tuturor și a venit la poporul său așteptând pe drept roadele viei și onoare din partea oamenilor lui. Dragul meu ascultător, Iisus Hristos vine acum la tine și se uită după roade în viața ta. Se uită care sunt cele mai importante lucruri în viața ta. El se uită dacă tu îl onorezi prin viața ta, prin cuvintele tale, prin ceea ce faci. I-ai dat tu lui Iisus viața ta? Ți-ai dedicat viața lui? Vii tu la ospățul lui de nuntă? El te invită. Mulți sunt invitați, dar nu toți sunt aleși.
Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, v-am prezentat un material realizat de Jonathan Williams. Sperăm din nou că v-a plăcut istoria de astăzi despre ospățul de nuntă, moneda sau banul adus la el și fiul. A fost o zi ocupată pentru Isus la templu, în timp ce spunea aceste pilde și în timp ce răspundea întrebărilor pe care liderii religioși i le-au adresat. Am încheiat episodul de astăzi întrebându-te dacă l-ai făcut și tu pe Isus stăpânul și domnul tău, dacă l-ai chemat în viața ta. Dacă n-ai făcut acest lucru, pune-te chiar acum pe genunchi și spune-i lui Hristos să-ți conducă viața. De ce să nu-L chemi astăzi în viața ta și să-L lași să-ți conducă viața, să-ți dea viață veșnică și să te ghideze în a-L onora pe El și în a aduce roadă pentru împărăția Lui? Tocmai pentru aceasta a venit Iisus în lumea noastră. Tocmai pentru aceasta Hristos a murit pe o cruce, pentru păcatele tale și ale mele, și tocmai pentru aceasta a înviat din morți, ca noi să avem viața. Sperăm că vei căuta să-L cunoști mai mult pe Isus. Te încurajăm să citești Noul Testament, să citești Biblia și să iei legătura cu o biserică în care numele lui Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos și prin Duhul Sfânt și doar numele lui Dumnezeu, nu altceva, nimic omenesc. Doar acest nume să fie slăvit și onorat. Mulțumim că ai ascultat și astăzi istoria aceasta. Sperăm că a fost o binecuvântare și te așteptăm să ni te alături și data viitoare la o altă pildă. Până atunci, fie ca Mântuitorul însuși să te binecuvânteze pe deplin.